Blaðsíða 111. Fjölmenning. Íslenskt samfélag var mjög einsleitt fram til loka 20. aldar, en síðustu árin hefur það orðið sífellt alþjóðlegra. Fáeinir flóttamannahópar komu til landsins á seinni hluta aldarinnar. Á árunum 1956 til 1959 komu til landsins flóttamannahópar frá Austur-Evrópu þegar hinga fluttu 52 ungverjar og 32 júgoslavar. Á árunum 1979 til 1991 komu hinga til lands samtals 94 víetnamar og árið 1982 komu alls 26 pólverjar. Eftir að Ísland varð hluti af evrópska efnahagssvæðinu settist margt fólk hér að frá Austur-Evrópu og voru pólverjar fjölmennastir. Innflytjendum hefur yfirleitt gengið vel að aðlagast samfélaginu og hafa orðið sjálfsagður hluti af íslensku þjóðinni. Þeir hafa auðgað menningarlíf landsmanna og gert íslenskt þjóðlíf fjölbreyttara. Oft talað fjölmenningu í því sambandi. Íslendingar hafa einnig kynst heiminum betur í seinni tíð með tíðari ferðalögum til útlanda. Þá hefur bylting í fjölmiðlum og upplýsingatækni frá því á 9. áratug síðustu aldar haft í för með sér að þjóðin á auðveldara með að verða sér úti erlend efni af ýmsu tagi og njóta þess með margvíslegu móti. Má nefna ýmis konar tækniundur sem urðu smám saman sjálfsögð, svo sem myndbandstæki, tölvur, GSM-síma, MP3-spilara og netið. Aðgengi almennings að upplýsingum og afþreyingu hefur batnað til muna og samskiptamöguleikar stór aukist. Tækifærin eru mörg og það getur verið erfitt fyrir fólk að átta sig á hvað eru raunveruleg verðmæti og traustar upplýsingar og tækninni fylgja líka ýmis vandamál og hættur. Ábyrgð almennings mikil en það verður samfélagið ekki betra en fólkið sem það myndar. Raunverulegt lýðræði fær best þrifist þar sem fólk meðvitað málefni samfélagsins og getur rætt þau með gagnrýnum hætti.